Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, u prethodnih nekoliko predavanja mi smo organizovali serijali izlaganja posvećeni istoriji Cetinskog manastira, najveće duhovne i narodne svetinje Crne Gore i svekolikog srpstva i pravoslavlja na ovom prostoru, na ovom važnom geopolitičkom prostoru na kome se sudaraju interesi istoga i zapada. Može se reći već punim je linijom. Cetinski manastir je prvi dom Crne Gore, prvi brak Crne Gore, kako je to neko pjesnički inspirativno rekao, i on je svojim historijskim i duhovnim povodom simbolizovani su njivo tri vrhunske duhovne i vrednostne vertikale Crne Gore, i to pravoslavnu duhovnost, crnogorsku državotvornost i srpsku narodnost. Još od svog osnivanja, još od vremena Ivana Crnevića pa do vremena mitropolita Amfilohija, Cetinski manastir je bio i ostao nosilac ovih triju krunskih vrednosti pravoslavlja, srpstva i crnogorstva, u duhu kojih su generacije gospodara Crne Gore, mitropolita, monaha i sveštenika radili i branili ovaj prostor od svih onih spoljnih i unutrašnjih uticaja koji su prijetili opstanku pravoslavne vjere srpske duhovnosti i Crne Gore. Cetinski manastir nema obimnu voluminoznu monografiju kako ne sumnjivo zaslužuje, i to ne jedno nego više njih, sim jedino relativno skromno ali informativnu studiju Cetinski manastir koji je svojevremeno napisao naš poznati i rekao bih nepravedno zaboravljeni publicista i istraživač naše prošlosti Božo Mihajlović. Do sada smo pisali istorijat Cetinskog manastira od osnivanja do upokojenja mitropolita Vasilije 1766. godine. S tim u vezi nastavljamo naše izlaganje. Carigradska patrijaršija nezakonito je 1766. godine ukinula Pećku patrijaršiju, u stvari Srpsku crkvenu narodnu organizaciju, i ukidanjem ove i podčinjavanjem najvećeg njenog dijela pod svoju vlast učinila je nesumnjivo nekanonski čin. Naš istaknuti kanonista, episkop Nikodim Milaš, kaže da, citiramo, to nije bio zakoniti kanonički opravdani čin, nego prosta protuzakonita uzurpacija, izvedena usred malo pohvalnih pobuda. Svršen citat. Istoričar Đoko Slijepčević dokumentovano je u svojoj solidnoj raspravi posvećeno tome pitanju pisao o ukidanju Pećke patrijaršije, pa je pored ostalog iznio i svoj stav o tom aktu koji doslovno glasi, citiramo, i po formi i po suštini ono je bilo jedan nasilni akt, a tim i nezakonit. Svako drugo tvrđenje i argumentacija bila bi prosta sofistkinja. Svršen citat. Još odvođenjem Pećkog patrijarha Vasilije Brkića u zatočenje počelo je neredovno stanje u Pećkoj patrijaršiji. Navitanjem Garka Kalinika 1765. za Pećkog patrijarha otpočelo je suštinsko razaranje organizacije Srpske crkve. Vlast u eparhijama preuzimali su Grci, i to pošto su prethodno srpske episkope protjerivali ili hapsili. Jedina eparhija Pećke patrijaršije u kojoj Grci nisu mogli nikako da uspostave svoju fanariotsku vlast bila je Crnogorska mitropolija. Čim su Grci razorili, rasformirali Pećku patrijaršiju, izdati su perati episkopima na terenu iste kojima su potvrđivana prava koja su im pripadala kao episkopima. Takav verat upućen je i crnogorskom mitropolitu Savi. U njemu se pored ostalo kaže, citiramo, Carigradsko-grčki patrijarh sa sinodom mitropolita, nalazeći se u carskoj prestonici mojoj, dali su molbu kojoj su predstavili da uslijed toga što je bivša Pećka patrijaršija po visočajišnjem fermanu ukinuta i prisjedinjena k Carigradskoj patrijaršiji, pa od tuda dolazi potreba da se iznova izdadu verate svima mitropolitima pređe podvlasnim. I sada ukinutoj patrijarši najponizniji umoljavaju izdati, pošto preda određen danak berat monahu Savi za potvrđenje njegovo, nanovo u zvanje mitropolite Crne Gore, koja se sad zove Karadža Tagi, sa njenim okruzima, a koja kao i ostale prisajedinjena je Carigradsko-grčkoj patrijarši. U bilježniku novčane carske blagajnice moje u prihodima od episkopa našlo se da je na mitropoliju Karadžataki sa okruzim njenim, koja su spadala u granice Pećke patrijaršije sad fermanom k Carigradsko-grčkoj, zapisano 800 akči i to na monaha Savu. Svršen citat. Citirajući nam ovaj dio fermana koji je našao u Peći, ruski konzul i istoričar Ivan Jastrebov dodaje, citiram, koliko je poznato, mitropolit crnogorski Sava nije išao i nije mogao ići zbog odnošaja Crne Gore k Turskoj da plati 800 akči pa da primi ovaj ferman. Očevidno je da je patrijaršija sama platila divanu za njega i poslala mu ferman preko mitropolita Prizrenskog u Peći da mu ovaj pošlje u Crnu Goru. Ne zna se je li bio ferman u Crnoj Gori, ali je to poznato da mitropolitu Savi on nije bio potreban. Svršen citat. Jastrebovi u pravu, mitropoliti crnogorske mitropolije nijesu priznavali ni tursku ni grčku vlast, niti su im bile u zavisnosti. Nema sumnje, arhijereji iz Crne Gore imali su udjela u pripremi oko dolaska na bijački presto Vasilije Brahića. U jesen 1763. patrijarh Vasilije posjetio je Beograd u želji da se sastane sa svojim srodnicima iz Sremskih Karlovaca. Tada je optužen kod turskih vlasti koje su naredile da se ukloni sa patrijaršijskog prestola. Zna se da je već 1765. nije bio na prestolu. Turci su imali pravo što su posumnjali u rad patrijarha Vasilije. Zna se da je crnogorski mitropolit 1763. bio pokrenuo s nekim Srbima pitanje obnove stare srpske države, u čiji je sastav imala da uđe Bugarska i gotovo sve današnje jugoslovenske oblasti osim Hrvatske i Slavonije. Po dogovoru koji su oni bili učinili, imali su svi pravoslavni u tim oblastima da u jedan dan pogube svoje Turke, a u austrijskim provincijama da liše života sve oficire stranci. Za ovo je bio zadobijen i Danilo Jakšić, gornjokarlovački episkop. Ovaj projekt bio i osujećen samo zato što nije svuda nađen dovoljan broj izvršilaca. Vjerojatno je u ovoj organizaciji bio umiješan i patrijarh Vasilije, pa su ga Turci na vrijeme u poslu u namjeri onemogućili. Ako je on bio uključen ovaj projekt, izgleda da je sve to imalo svoju vezu i da se radilo po određenom planu na kome su na prvom mjestu sarađivali mitropoliti sa Cetinja, piše Ljubomir Lovrković-Vahšić. Patrijarh Vasilije odveden je u zatočenje na ostrvo Kipar, gdje je bio oko 2,5 godine u zatvoru, a potom mu je pošlo za rukom da uz pomoć prijatelja se izbavi i dođe u Peć, pa je htio da moli Portu da mu dozvoli ponovo da upravlja srpskom crkvom. Grci koji su bili protjerali srpski episkop iz njihovih eparhija, pomoću novca, uspjeli su kod Turaka da se patrijarh Vasilije protjera. Ovoga puta patrijarh je pobjegao u brda. Prvo Pipere, gdje je ostao oko pola godine, pa je potom otišao u manastir Stanjeviće, mitropolitu Savi. To je bilo predolazak Šćepana Malog u Crnu Goru. Samozvanac Šćepan Mali pojavio se na Cetinju januara 1768. i predstavljao se Crnogorcima da je ruski car Petar III. Tada su Turci pronosili vijesti po kojima je patrijarh Vasilije Brahić osuđivan zato što je došao u Crnu Goru navodni ruski car. Kada su ove vijesti došle u Carigrad, sultan je naredio da se patrijarh Vasilije uhapsi. Patrijarh je namjeravao da odstupi preko mletačke teritorije, ali mu mleci nisu omogućili da odstupi preko njihove teritorije. Zbog toga je on morao da se zadrži duže vrijeme u Crnoj Gori. Šćepan Mali je postao samozvani gospodar Crne Gore i uz pomoć narodnih glavara učvrstio je svoju svetovnu vlast, tako da će na čelu Crne Gore ostati punih 7 godina u razdoblju od 1768. 67. do 1774. godine. Turci su pratili rad Šćepana Malog i o tome javljali sultanu. On je u januaru 1769. bio izvješten da je Šćepan Mali navodno bio u Aziji, u gradu Ariti, kod Nikeje, gdje je ostavio mnogo novaca u pravniku tamošnje škole. Pravnik i još 6 njegovih saradnika bili su uhapšeni. Nakon dugog mučenja pravnik se upokojio, ali ostali su se oslobodili zatvora. U aprilu iste godine raširili se vijesti kao da je Šćepan Mali navodno bio u Carigradskoj patrijaršiji i da je s patrijarhom pregovarao. S mjesta su uhapšeni patrijarh Mileti i najbliži njegovi saradnici. Među njima bio je i episkop Karistijski Jakov sa ostrava Eubeje. Njega su optuživali da je on Šćepan Mali. Razumije se, sve to bilo besmisleno i neutemeljeno. On i još neki su se upokojili od mučenja u zatvoru. Poslije 18 mjeseci patrijarh je spasao život, ali je interniran na ostrvo Mitilene. U Egejskom moru. Patrijarh Vasilije izbjegao u Crnu Goru 1767. citiramo negde prvi dana po Mitrovgodini, svršen citat. Mitropolit Sava u početku primio ga je predusretljivo. I Štjepan Mali ga je vrlo rado primio, a ovaj mu je poklonio konj. Po želji mitropolita Savi i Štjepana Malog, patrijarh Vasilije je rotonisao i Arsenija Plamenca, koji je docnije većinom boravio u manastiru Barčeri, u Crničkoj Nahiji. Po mletačkom izvještaju, 28. januara 1768. patrijarh Pečki istjeran od Beglerbega Rumelijskoga i a od patrijarha Carigradskog razriješen svoga zvanja, posvetio je Arsenija, unuka mitropolita Save, za episkopa Crne Gore. Patrijarh Vasilije sarađivo je s Štjepanom Malim i oni su po svemu sudeći spremali zajednički podizanje ustanka u okolnim zemljama u cilju oslobođenja svih pograničnih plemena od Turaka. Radi u početku neko vrijeme tekao u dogovoru i s mitropolitom Savom, ali kasnije slabi njihova saradnja. Kad je patrijarh saznao za Štjepana Malog, poslao mu je dok je ovaj bio još u Majinama darove. U početku Štjepana Malog primio je predusretljivo i mitropolit Sava, odajući mu počast kao ruskom caru Petru III. I zato što je po dolasku u Crnu Goru činio dobra djela i stvarao mir i red u zemlji, što ranije nije bilo tako. Bojeći se neprijatelja Štjepana Malog, koji su mu radili u glavi i davali veliki novac da se samozvanac ukloni, mitropolit Sava je pisao 12. oktobra 1767. ruskom poslaniku u Carigradu. On je molio poslanika da ga izvijesti u sudbine cara Petra III. Kako bi se mogao pravilno upravljati po pitanju Štjepana Malog i neprijatelja koji okružuju Crnu Goru. Odgovor je upućen mitropolitu Savi 17. novembra. U njemu se naglašavalo da je Štjepan Mali samozvanac i zahtijevalo se od mitropolita da uvjeri narod da je ovo prevarant, prijeteći mu da će, ako to ne učini, biti s narodom trajno lišen ruske zaštite. Odnosi između mitropolita Savi i Štjepana Malog krenuli su silaznom putanjom, pa će mitropolit Savu buduće biti beskompromisni i nepomirljivi protivnik Štjepana Malog. Patrijarh Vasilije bio je na strani Štjepana Malog, uvjeren da je on ruski car. U proljeće 1768. bili su iz nekih nepoznatih razloga Paštrovići ljuti na Štjepana Malog i na Crnogorci uopšte. Patrijarh im je pisao u dva maha, on ih je savjetovao da ne istupaju protiv Štjepana Malog, za koga je garantovao da je u pravu i molio ih da održavaju mir sa Crnogorcima. Patrijarh izvještava Paštroviće i o novostima u Brdima, o dolasku pojedinih istaknutih ljudi brdskih plemena u Crnoj Gori, kao i drugim stvarima koje su ovi radi bili čuti. Patrijarh je također naglašavao, citiramo, vi nikomu ne bili nikog da podani, pokažite bijednoj Sjerbi i vašu naklonost i vaše dobroje povedenije i podajte siju nadeždu vašim odnozemcam. Svršen citat. Turci se pribojavali svega onoga što se dešavalo u Crnoj Gori, a naročito ih uznemiravalo prisustvo patrijarha Vasilije Štjepana Malog. Upravo zato su napali Crnu Goru, avgusta 1768. i to od strane Nikšića po dvorici Plavnice. U to vrijeme kao saveznici Turaka Mleci su držali zatvorenu granicu prema Crnoj Gori. U odlučujućoj bici na Čevu Turci su međutim razbijeni i nakon nekoliko dana borbi primorani na povlačenje prema Nikšiću. Kada je razbijena glavnina turskih snaga na Čevu, ostale turske snage od Plavnice i Žabljaka povukli se natrag. Rusija se zauzimala za Crnu Goru za vrijeme ovog turskog pohoda. Ruski poslanik u Carigradu intervenisao je kod sultana, ali to nije imalo gotovo nikakvog povoljnog uticaja. Francuska i Engleska su se energično suprotstavljale ruskoj politici na Balkanu, pa su posebno Francuska zbog pitanja Poljske stalno podsticale Tursku da ne popušta Rusima. Takva politika Francuske i Engleske prema Turskoj dala je Turskoj vladi samopouzdanje da se može uspješno oprijeti zahtjevima Rusije. Podsticana najviše od Francuske, Turska je objavila Rusiji rat pri kraju 1768. godine. Po primjeru Petra Velikog, ruska carica Katarina obratila se balkanskim hrišćanima, tražeći od njih da podignu ustanak protiv Turaka. U tu svrhu poslala je u Crnu Goru knjeza Georgija Vladimirovića Dolgorukog sa kramatom vladici Savi i Crnogorcima. Zajedno sa knjezom Dolgorukim došli u Crnu Goru još nekoliko ruskih oficira. Carica je poslala po njima znatnu količinu municije, nešto hrane i novca, jer je njen plan bio da Crna Gora postane baza odakle se planirao opšti hrišćanski ustanak na Balkanu, kako Turci ne bi imali mogućnosti da svoje trupe sa Balkana pošalju na ratište protiv Rusije. U gramati datiranoj 29. januara 1769. godine carica Katarina pozdravlja vladiku Crnogorci Brčani i poziva ih u pomoć protiv, citiramo, kletih Agarijana. Pored toga zadatka, Dolgoruki imao dužnost da izobliči pred Crnogorcima Štefana Malog i da tako njegovo pitanje konačno riješi u korist ruske carske vlade. Njegova pojava u Crnoj Gori izazvala je priličnu uznemirenost na ruskom dvoru i među ruskim vladajućim krugovima, pa je Dolgoruki dobio pored drugih važnih zadataka i ovaj da razjasni ličnost Štefana Malog i da uvjeri crnogorske narodne glavare da je on obični varalice. Dolgoruki je stigao u Crnu Goru krajem jula 1769. godine. On imao zadatak da ispita stanje u Crnoj Gori i slučaju Štjepana Malog, kao i to da izazove ustanak u Albaniji, Bosni protiv Turske. Kada je knjez Dolgoruki stigao u manastir Brčele, posjetio ga je patrijarh Vasilij Brkić. U izvještaju Dolgorukovog za patrijarha se kaže, citiramo, patrijarh Vasilij je čovjek slabog zdravlja, srednjeg rasta, licu žuto oko 50 godina. Po tihom i umornom govoru vidi se da je prosto srdačan i pravi kalučer. Svršen citat. Tu je knjez razgovarao s njim nasam. Knjez se razgovarao sa patrijarhom u okolnim hrišćanskim narodima i o turskim tvrđavama i posavjetovao ga da napiše poslanice svim bosanskim i albanskim plemenima kojima će ih kao duhovni stariši na njihov pozvati da se late oružja protiv opštih neprijatelja. Patrijarh je to i učinio. I knjez se obratio jednim manifestom pograničnim, brdskim, albanskim, primorskim plemenima, pa pravoslavnim, rimokatoličkim, i pozvao ih da pošalju svoje predstavnike na savjet i dogovor na Cetinju. Narodni zbor je bio na preobraženje 6. po starom 19. avgusta po novom kalendaru 1769. godine. Knjez Dolgoruki nije mogao da smijeni Štjepana Malog sa položaja svjetovnog gospodara Crne Gore. Narodni glavari su znatnom većinom podržali Štjepana Malog, tako da se knjez Dolgoruki morao pomiriti sa zatečenim stanjem. Sem toga, Štjepan Mali nije bio opasan po Rusiju, nego je bio odan kao i ostali Crnogorci. Nešto zbog tog uvjerenja, a nešto zbog činjenice da je Štjepan Mali predstavljao nesporni autoritet i da jedino on ima mogućnosti da obrazuju Crnoj Gori izvjesnu centralnu vlast koju će poštovati sa plemena, Dolgoruki odlučio da ga pusti iz zatvora u kome se Štjepan Mali po naređenju istog Dolgorukoga prvobitno nalazio i pred svoj odlazak iz Crne Gore dao mu i ostatak novca, oficijersko odijelo i sav ratni materijal koji je bio donio iz Rusije. Patrijarh Vasilije je protjeran iz svoga zavičaja i sa srpskog duhovnog prestola došao u Crnu Goru nadajući se naći tu utočište. No Turci, želeći dobiti njegovu glavu, ponudili su nekim Crnogorcima materijalnu potporu. Znajući da mu je život u opasnosti, patrijarh Vasilije je izbjegao u Majine, gdje se ispred gonioca sakrio kod neke pobožne osobe. Kada se ponovo patrijarh vratio na Cetinjane znasi? Kada poznato je da je 9. oktobra sa Cetinja krenuo sa knezom mitropolitom Savom i ostalom bratnjom manastir Stanjević. Knez Dolgoruki odlučio da definitivno ode iz Crne Gore. Ova namjera čuvana je u tajnosti da je ne sazna mitropolit Sava, jer su ga Rusi smatrali da je bio mletački saradnik. Pošto je mitropolit Sava bio neprijateljski raspoložen prema patrijarhu Vasiliju, kome je, citiramo, nemoguće bilo izbjeći ili izdaju ili ubijstvo, svršen citat, ako ostane dalje u Crnoj Gori, to je knez savjetovao patrijarhu da pođe sa njim. On je ovo primio s blagodarnošću. Na putu do morske obale bolešljivi patrijarh u Maloni umro. Obalu je napustio sa knezom 14. oktobra 1769. godine. Patrijarh Vasilije nalazio se 1770. u Trstu, pa je od tuda otišao ruskom admiralu Orlovu koji se s flotom nalazi u vodama Jadranskog mora. On je 1771. napisao jedan izvještaj za Ruse u kom je opisao zemlju i narod onih turskih oblasti koje graniče Jadranom ili su dublje u unutrašnjosti Balkana. Crnogoru nije ubrojio u te oblasti, samo spominje da Crnogorci žive u slobodi. Maja 1771. patrijarh Vasilije je bio u Bijeću. Iz Bijeća je otišao u Rusiju, jer se nije mogao vratiti u Crnogoru, kako sam kaže, citiramo, večernoju goru ne daju Venecijane nikomu vhoditi, kol mi pače menja, a na ovaj način ašće mir učenicija, Bog zna što će biti od Černe Gore, da ne propade i gore, no vo vremja Miloradovića. Svršen citat. Patrijarh se upokojio u Rusiji 10. februara 1772. godine. Sahranjen je u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog i to kraj grobnice crnogorskog mitropolita Vasilije Petrovića. Ni Mlečani nisu dobro gledali na boravak patrijarha Vasilije u Crnoj Gori i starali su se da mu dođu u glavi. Prisustvo patrijarha Vasilija u Crnoj Gori nije uvijek bilo po volji mitropolitu Savi, jer se bojao što je ovaj imao ugled u narodu, pa je zazirao da mu ne prisvoji vlast, iako patrijarh nije to pokušao. Osim toga, bojao se osveti od strane Turaka Mletaka zbog patrijarhovog prisustva u Crnoj Gori. Netrpeljivost mitropolita Save javljala se s vremena na vrijeme, ali on nije osporavao patrijarhu pravo patrijarčijske vlasti. Mitropolit je samo čuvao svoje eparhijska pravu koja po kanonima nije smio da se miješa ni patrijarh. Patrijarh Vasilije je pomagao neko vrijeme Štjepana Malog. Tada su neki crnogorci primorci bili uz mitropolita Savu, a drugi uz patrijarhi Štjepana Malog. Bilo je i takvih koji su služili neprijateljima. U takvoj situaciji nije patrijarhu lako bilo ostati u Cetinjskoj mitropoliji, tim prije što je bio bolestan. U nadi da će se ponovo vratiti čin dobije pomoć od Rusa i osloboditi pečki presto, patrijarh Vasilije je trajno napustio Crnu Goru. Mleci i Turci su sa velikom pažnjom pratili rad Šćepana Malog. Bilo im je vrlo sumnjivo što ga Dolgoruki nije otjerao, kada je otvoreno za njega govorio da je samozvanac i varalica. To što je Šćepan Mali dalje ostao samozvani gospodar Crne Gore, utvrđivalo ih u uvjerenju da Rusija sa njim navodno stvara neku delikatnu kombinaciju iz koje može da se izrodi, citiramo, svaki džab u ovom vilajetu, svršen citat, kako je pisao Skadarski paš. Bojeći se ovakvih ruskih kombinacija na štetu turskih interesa, Skadarski vezir Mahmud Paša Bušatlija potplatio je nekog Grka, Stanka Paljikardu, koji je služio kod Šćepana Malog da ga ubije na spavanju. Ovaj potplaćeni Grk zaklao Šćepana Malog noću 23. januara 1774. godine. Šćepan Mali sahranjen u manastiru Brčeli. U Cedinskoj mitropoliji i nakon ukidanja Pećke patrijaršije postojala je formirana svijest o neophodnosti očuvanja i izgradnje duhovnog jedinstva srpskog naroda. I upravo tako govori inicijativa mitropolita Save Petrovića, u kojoj je u našoj historiografiji već uveliko pisano. Mitropolit Sava pisao je 26. februara 1776. godine mitropolitu moskovskom Platonu, poznatom dogmatičaru, propovjedniku i crkvenom istoričaru u Rusiji krajem 18. i početkom 19. vijeka. O slavi ovog mitropolita znao i mitropolit Sava. On je naglašavao da je poznat u svojoj Europi staranje mitropolita u crkvi pravoslavlja. I toga je pobudilo da mu piše o narodu slaveno-srpskom, koji se nalazio pod teškim i nepodnošljivim turskim ropstvom, i to ne samo od svoje strane, no, citiramo, od sjeh arhijereov, svršen citat, to jest od samokovskog, štipskog, skopskog, novopazarskog, niškog, užičkog, beogradskog, bosanskog i hercegovačkog, koji su bili protjerani iz svojih eparhija, tako da srpske eparhije nisu imali Srbe za episkope. Dalje tamo čitamo u ovom pismu kako je carigradski patrijarh sa svojim sinodom protjerao sve episkope Srbe i na njihova mjesta doveo Grke, što nije imao pravo po pravilima apostola i svetih otaca da se miješa u stvari srpske crkve, jer nju je osnovao sveti Sava srpski. Zbog toga bezakonja Grka pomenuti arhijereji molili su s mitropolitom Savom na čelu da svedi sinod Ruske crkve, citiramo, radi i jednovjerija, i jednojazičija, i jednokrovija s nami, svršen citat, podigne presto Srpske crkve, koja je od strane Graha lišena prava nepravednom odlukom. Srpski arhijereji su također molili rusku caricu Katarinu II. Da ih pomogne, citiramo, zastupi nas pri porte, što Greki ne bi miješali se u srpski nacion. Tim nas vječno odolžiš, svršen citat, naglašavalo se u pismu. Obraćajući se mitropolitu Platonu, tamo je pisano, citiramo, ježeli Bog vozgla golet, vo serci jeja veličastva oslobodit, od Grekov prestol srpskoj, arhijepiskopić pekćkoj, toj imjejet u vašoj imperiji arhimandrit svjatago počivšago patrijarha Vasilije Berkića, kotoroj prošli rati izbjegli v Rosiju, a blaženjejčij patrijarha okončilsija. On arhimandrit avakum godan budet za prestol srpski, bit arhijepiskop, vsi srpski arhijereji jego primut s radostiju, da znaje turecko jazik i grečeskoj on, prirodni srbin, da znaje turecko jazik i grečeski on, prirodni srbin, da znaje i obrede zdješnje, prosimo jego poslat. Svršen citat. Ako bi carica željela da pod Sveti sinod Ruske crkve bude srpska crkva i da se srpski arhijepiskop postavlja po njegovoj saglasnosti, ili ako bude neophodno da bude ruski arhijerej arhijepiskopički, citiramo, po jednokroviju i jednojezičiju, točen citat, i na to se pristajalo. U pismu se naglašavalo da bi Rusiji malo vrijeme ratova korist od srpskog naroda. Pismo je pisao mitropolit Sava, kako kaže i sam, u ime svih srpskih episkopa. On kaže, citiram, mnje vrucije predato od vsijeh arhijereov slavena srpskih, kak najstaršemu i nikakovoj vlasti ne podležašćemu svojimi černogorskimi narodi, svršen citat. Na kraju mitropolit je običavao, ako Rusi oslobode Srbe od Grka, da će za sve to platiti Rusi srpski narod svojom krvlju, citiramo, što jest najdražajši, svršen citat. Rat Rusije protiv Turske, u kome učestvovala i Crna Gora, uznemiravajući neprijatelja na svojoj granici, traje od 1768. do 1774. Rusija je na kraju prinudila Tursku da traži mir. Mir je sklopljen u selu Kučuk Karnarđiju 1774. godine. Po mirovnom sporazumu Turska se obavezala da prizna nezavisnost krimskim Tatarima i da ustupi Rusiji Azov, Kerč, Jenikale i Kimburn. Osim toga, podredbama ovog mira, ruska flota mogla je slobodno prilaziti iz Crnog mora u Sredozemno more. Turska je priznala Rusiji pravo pokroviteljstva nad hrišćanima na Balkanu. Prilikom sklapanja ovog mira, ruski predstavnik se nije zauzeo za Crnu Goru, iako je ona prema svojim snagama učestvovala u borbi protiv Turaka. To je izazvalo razočaranje u Crnoj Gori. Zna se da je mitropolit Sava 1756. molio Ruse da zaštite manastir Hilandar od pokušaja Grka da ga prisvoji od Srba. Vjerovatno da nije ovo jedini slučaj kada on interveniše u odbranu srpske crkve. Njegova intervencija u odbranu Hilandara značajna je bar zato što je uslijedila prije nasilnog ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine. I ovo je dokaz više da je mitropolit Sava imao jasno razvijenu i formiranu svijest o neophodnosti duhovnog jedinstva srpskog naroda. Jasno je da su i ovoga puta Srbi našli mitropolita Savu kao najpodesnijeg arhijereja koji je mogao poštiti s Rusijom, jer je bio u slobodnoj nacionalno-crkvenoj eparhiji koja je bila nedokučiva Grcima, piše Ljubomir Đurković Jakšić, naš poznati historičar, i nastavlja. Iz istih razloga mora da su Srbi tražili da mitropolit Sava interveniše kod Rusa i 1776. kako bi se uspostavila vlast u Pećkoj patrijarši. Mitropolit Sava molio u ime, citiramo, svih arhijereov, slaveno-serbskih, svršen citat, koji su bili nastradali, pa ih navodi 9 po eparhijama, ali ne i po imenima. Pitanje je da li su svi ti episkopi bili tada živi i da li su oni molili mitropolita Savu da u ime njih piše. To pitanje pokušavano je da se reši, ali bez uspjeha. Na to pitanje teško je dati pravilan odgovor i dokazati ga. Može se samo nagađati i to pomoću pretpostavki. Najvjerovatnije je da je aktivno srpskih crkvenih ljudi iz zemlje kao i onih koji su bili u Rusiji pokrenula starog mitropolita Savu da piše Rusima. Svršen citat, zaključuje Ljubomir Đurković Jakšić. I nastavlja. Bez obzira koji su srpski arhijereji bili i koliko je njih bilo, koji su molili mitropolita Savu da interveniše, važno je to da je intervencija bila umjesna i u teško vrijeme po srpsku crkvu. Svakako da je bilo arhijereja koji su molili, a sam mitropolit Sava mogao intervenisati u ime onih eparhija čiji su episkopi stradali, makar sa njim u tome momentu i nemao vezu. Značajno je da je on intervenisao za cijelu srpsku crkvu, a to je imao pravo svaki srpski episkop i tim pre mitropolit Sava, koji nije nad sobom priznavao nikoga. Nije poznato da li su Rusi što preduzimali po ovom pitanju. Sva je prilika da mitropolit Platon nije uzimao u molbu postupak, zaključuje Ljubomir Lurković Jakšić. Zbog vladavine Šćepana Malog u Crnoj Gori, ruska pomoć bila je oslabila. Nalazeći se u nepovoljnoj situaciji, Crnogorci su morali tražiti pomoć na drugoj strani. Guvernadu Radonjić, koji nimalo nije bio naklonjen Rusiji, pokušao je da iskoristi ovo trenutno stanje, pa je stupio u vezu sa austrijskom vladom, tražeći od nje da stavi Crnu Goru, citiramo, pod visoku zaštitu i klijentelu austrijskog cara. Izaslanstvo koje je bilo sastavljeno od guvernadora Radonjića, prvog serdara Ivana Petrovića i arhimandrita Petra Petrovića, pokušalo je prvo Rusiji da nađe razumijevanje za pomoć, ali to je bilo bez uspjeha. Na povratnom putu kroz Beč 1779. godine isto izaslanstvo preduzelo je bilo pregovore sa austrijskim vlastima da bi Austrija pomogla Crnu Goru bore protiv Turaka. Guvernadu Radonjić je još 1777. godine bio poslao Nikolu Markovića, austrijskog uslužnika, da sondira teren. Marković nije uspio u svojoj misiji. Sada je nanovo povedena akcija za pomoć od Austrije. Izaslanstvo ovo podnijelo je austrijskom caru takozvani pogodbe, na osnovu kojih je tražena pomoć. U tački 11 tih pogodbi doslovno se kaže: želimo da mitropolit crnogorski zavisi od pećkog patrijarha u Srbiji. Kad sadašnji mitropolit umre, pristajemo za sad da njegov nasljednik bude rukopoloženo Karlovcima, ali da uvijek bude izabran po starom običaju, to jest da ga biraju guvernador, podčinjeni glavari i cijel narod crnogorski, ali samo dotle dokle Turci budu vladali Srbijom, te ne možemo da ga slobodno pošaljemo u peć. Svršen citat. I ova odredba jasno ukazuje da je cetinska mitropolija bila i ostala istrajni nosilac srpske crkveno-nacionalne svijesti i da je cilj cetinskih mitropolita bio i ostao obnova Pećkog patrijarhata. Razdoblje od ukidanja Pećkog patrijarhata 1766. do restauracije srpskog patrijarhata 1920. godine, cetinski mitropoliti će se nadati i u sklopu svojih skromnih mogućnosti na tome raditi da se pećki patrijarhat obnovi, a da se zato budu stekli povoljni politički uslovi. Mnogi cetinski mitropoliti, među njima posebno mitropolit Ilarion Ruganović i mitropolit Mitrofan, iako Pećka patrijaršija već odavno nije postojala u svojoj zvaničnoj titulaturi, isticaće i zvanje egzarha svetog trona Pećke patrijaršije. Mitropolit Sava Petrović upokojio se u dubokoj starosti 26. februara 1781. godine. Za novog cetinskog mitropolita imenovan je sestrić vladike Save Arsenije Plamenac. Zbog bolesti i starosti mitropolita Arsenije većinom obitava u manastiru Bačeni u Crničkoj Nahiji. Nije ostavio značajnijeg traga u crkvenom i narodnom životu Crne Gore. Mitropolit Arsenije upokojio se 15. maja 1784. godine. Naslijedit će ga mitropolit Petar I. Petrović Njegoš, nesumnjivo najznačajnija ličnost u istoriji Crne Gore i u isto vrijeme nesumnjivo najznačajnija ličnost u istoriji Cetinskog manastira uopšte. A delegacija koja je boravila u Beču, koju smo već pominjali, nije uspjela da formuliše sporazum sa austrijskom vladom, koja je očigledno bila nezainteresovana za uspostavljanje političkog protektorata na Crnom Gorom. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu raznovrsne stručne i naučne literature. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom i vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život ježi.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.